Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo mwa mingi na kati ya mboka ya Kinshasa kuna na RDC fenomene moko e zali ko bima bazali ko lobake moto azali ko bela mbasu babwake liye maladi ya mbasu mbasu wana ezali mwa pota moko esalaka pasi pe ezalaka mwa pasi pona ko bika esalemaka mwa mingi na makolo kote ya bachevi mbasu eske ezali libabe ezali maladi babwake li mutu to ezali bokono kaka ya solo ezali mwa pasi pona ko répondre na ba question oyo pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala tozwi monganga monganga o akoki ko expliquer biso koki ko lobela biso likambo ya phénomène oyo mbasu docteur Benjamin Tatete tozuye kouta Belgique nanzela azali kotambola akolobela biso mbasu ezali nini maladi yango na lopoto babengaka yango nini epesa makandenge nini esale makandenge nini eske batu bakoki kobika na yango docteur Benjamin boye bolam na kati ya bokolongo no pe bomoi
merci maman Fatoumata
docteur Benjamin naibi ozali monganga ozali chirurgien vasculaire soki na lobi mabe oko corriger soki pe zali na mususu okoki kobakisa mbasu ezali nini.
Ah, donc maman Olobi bien, merci beaucoup pour la motuna nao. Nazali chirurgien vasculaire et phlébologue. Phlébologue on a expliqué le bonin Yoloba. En fait, bah chirurgien bisou tozali baninganga ou topasula kabatu. Donc tozala ba chirurgien généraux ou tozala souvent sotozo pasola motozala na libumu ou ba chirurgien ba salara ba problème ya basi ou ya ba côté ba gynécologie. Mais bisou ba chirurgien vasculaire ezali ba bateau va pas sur la caméra, mais va spécialiser, yako traiter, ko pasola, ko réparer, na ko longola, ba misisa ou yene marabakila, l'on va bien en français, ba vaisseau sanguin. Or, na ba vaisseau sanguin, toye bibisonos, toye kolara na classi, ezalaka, mi balé, ezali groupe ya mi balé ya minene, ou ya liboso, ou yo, ezoaka, makila, ou etondi oxygène na motema, ou na romemango, kote ya ba organe na biso, si na misapia makolo ba benga ngo ba artère oyo siko eko ramene makila banda na ba misapia makolo ti na motema ba benga ngo ba veine. Or awa chirurgien vasculaire a soigné kanyo somme phlébologue ye a mis spécialisé pour na soigner ba misiso ba benga ba veine pour na nini ba veine parce que ba veine yango de ezora makila oyo utaka na se una ko bakisango na likolo. Alors le problème na ba maladie ya mbasu ne tchelobi mama. Merci beaucoup pour la question. Mbasu ezali terme yuti na biso na Congo central. Na Congo eza maladie batu ya Congo central ba ebe yango depuis kala ba bane benga bato na ba pota o eza na ba keleni nene o soko tel eza na somme soko mesanite ifo o balola elongi ezwaka batu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo. Mais affection on a donc maladie wana oyo baebi ba na komo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie obengara maladie oyo ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladie toye bibi sonyoso depuis kala.
Merci beaucoup docteur.
Merci maman. Merci beaucoup.
Mwana ezalaki docteur Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique tozwaki na téléphone na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwa lobi.